Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է բարի երեկո։ Հայ-ռուսական բարեկամությունն անցել է ժամանակի փորձությունը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի այցի նախորեին Ռոսիա 24-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Ադրբեջանի հետ ռազմական գործողություններ սկսելու պարագայում ռազմակայանների մասին հայ-ռուսական պայմանագիրը չի կարող մեզ համար անվտանգության երաշխիք լինել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդել է Հայաստանի առաջին նախագահի նախկին գլխավոր խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանը։ Ոստիկանության Չարենցավանի աշխատանքի հեռացված բաժնի պետը հայտարարել է, թե Վահան Խալաֆյանի նկատմամբ բաժնում բռնություն չի կիրառվել։ Փլուզում է տեղի ունեցել Գյումրիում Glendale Hills ընկերության կառուցած և ընդամենը մեկ ամիս առաջ շահագործման հանձնված շենքերից մեկում։ Հզոր պայթյուն է որոտացել Պյատոգորսկի կենտրոնում, տուժածների շարքում կան հայկական անուններ։ Այս և այլ թեմաների մասին առաջիկա մեկ ժամում կխոսենք, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեզ կծանոթացնի ժամի վերջին լուրերին։
Հայաստանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ, հիմնվելով մադրիդյան փաստաթղթի վերջին տարբերակի վրա։ Այս մասին Ռասիա 24 լրատվական հեռուստալիքին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Անդրադառնալով ռազմական համագործակցության մասին հայ-ռուսական համաձայնագրի դրույթներին, Նալբանդյանը նշել է, Ռուսաստանն այս փաստաթղթով պարտավորվում է Հայաստանին ապահովել սպառազինությամբ և ժամանակակից ռազմական տեխնիկայով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության աղբյուրները տեղեկացնում են, որ այսօր Ադրբեջանի Հանրապետությունը օդային տարածքի օգտագործման թույլտվություն չի տվել ՆԱՏՕ-ի ուժերին պատկանող Աֆղանստանից Երևան ուղևորվող ինքնաթիռին, որում գտնվում էին նաև Կունդուզի նահանգում իրենց ծառայությունն ավարտած հայ խաղապահները։ Այս միջադեպից հետո Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը քննարկում է համարժեք քայլեր ձեռնարկելու, մասնարարպես Բաքվում վայրէջք կատարող ռազմական նշանակության բեռներ տեղափոխող ինքնաթիռներին հայաստանյան օդային տարածքի օգտագործման թույլտվություն չտալու հարցը։ Երեք երեկոյան Հյուսիսկովկասյան Պյատիգորսկ քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունի արդյունքում մոտ 30 մարդ է վիրավորվել, տուժածներից 7-ը ազգությամբ հայեր են, նրանցից մեկի 33-ամյա Շուշանիկ Մանուկյանին այսօր տեղափոխել են մոսկովյան հիվանդանոցներից մեկը, նրա վիճակը շարունակում է ծանր մնալ։ Հիշեցնեմ, մեքենայում տեղադրված պայթուցիկ սարքը գործի էր դրվել երեկոյան քաղաքի ամենամարդաշատ թաղամասերից մեկում, բացօթյա սրճարանի հարևանությամբ։ Մեր ռադիոկայանի տեղեկությունների համաձայն 3 Երևանը ժամանել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, հայկական կողմը պնդում է, որ Լուկաշենկոյի 3 մեկնարկած այցը Հայաստան մասնավոր բնույթ է կրում։ Ավելի վաղ մամուլում տեղեկություններ էին հայտնվել, որ Բելարուսի նախագահը որոշել է չմասնակցել Երևանում մեկնարկող հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի աշխատանքներին։ Պաշտոնական Կրեմլը կարող է հրապարակել այն նիստի սղագրությունը, որի ընթացքում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն խոստացել էր ճանաչել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Այս մասին այսօր լրագրողներին է հայտնել Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Ալեքսեյ Գրոմովը, նրա խոսքով նախագահ Մեդվեդևը սխագրության հնարավոր հրապարակմանը դեմ չէ։ Աշնանը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը պաշտոնական այցով կժամանի Բաքու, այս մասին Թրենդ գործակալությանը փոխանցել է Բաքվում Ռուսաստանի Դաշնության առևտրական ներկայացուցիչ Յուրի Շեդրինը։ Նրա խոսքով Մեդվեդևի այցի ընթացքում կողմերը համաձայնագիր են ստորագրելու ռուս-ադրբեջանական սահմանի վերջնական դելիմիտացիայի մասին։ Ռումինիայի իշխանությունները որոշել են 48 ժամվա ընթացքում երկրից արտաքսել Բուխարեստում ռուսական դեսպանության առաջին քարտուղար Անատոլի Հակոբովին։ Այս քայլին պաշտոնական Բուխարեստը դիմել է ի պատասխան ռուսական կողմի որոշման, որի համաձայն արտաքսվեց Մոսկվայում Ռումինիայի դեսպանության առաջին քարտուղար Գաբրիել Գրեկուն։ Հիշեցնեմ, 2005-ից 2008 թվականներին Գրեկուն զբաղեցնում էր Երևանում Ռումինիայի ժամանակավոր հավատարմատարի պաշտոնը։ Անտառային հրդեհների բոլոր օջախները Վրաստանում վերածված են, այս մասին հայտարարել են երկրի բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Նրանք նաև հավելել են, թե ներկայումս հստակեցվում են հրդեհների պատճառած նյութական ու բնապահպանական վնասները։ Հիշեցնեմ, առավել ուժեղ հրդեհները ծագել էին Վրաստանի ամենահայաշատ շրջաններից մեկում՝ Ահալցխայում։ Ռոսավիա ընկերությունը պաշտոնապես թույլատրել է Սիբիր ավիաընկերությանը օգոստոսի 23-ից չվերթներ իրականացնել Մոսկվայից Թբիլիսի։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցումը չվերթները կիրականացվեն մինչև հոկտեմբերի վերջը շաբաթական 3 անգամ։ Երեկոյան Իսրայելում Թուրքիայի դեսպանության վրա հարձակում իրականացրած պաղեստինցի Նադիմ Իջազը ձերբակալվել է և փոխանցվել իսրայելական ոստիկանությանը։ Հիշեցնեմ, երեկոյան ատրճանակով զինված պաղեստինցին մուտք էր գործել դեսպանության տարածք, պահանջելով իրեն Թուրքիայում քաղաքական ապաստան դրամադրել։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդն Ալբանդյանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի այցի նախորդին ռուսական «Ռոսիա 24»-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե հայ-ռուսական բարեկամությունն անցել է ժամանակի փորձությունը և որ այն կարող է ետխորհրդային բոլոր հանրապետությունների համար օրինակելի մոդել լինել, նաև ժողովուրդների միջև եղած խորը կապով և ջերմությամբ, կարծիք է հայտնել Ալբանդյանը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի արտահայտած մյուս տեսակետներին Իրինա Հովանիսյանը կծանոթացնի։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները գտնվում են ամենաբարձր մակարդակում և օրինակելի մոդել են ամբողջ հետխորհրդային տարածքի համար, «Ռոսիա 24» հեռուստաալիքի հետ հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդն Ալբանդյանը։ «Մենք պատրաստվում ենք Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի պետական այցին։ Այն, որ սա պետական այց է, արդեն շատ բանի մասին է վկայում։ Վկայում է մեր հարաբերությունների ամենաբարձր մակարդակի մասին», նշել է արտգործնախարարը։ Հիշեցնելով, որ Օգոստոսի 19-ից 20-ը Դմիտրի Մեդվեդևի Հայաստան այցի ընթացքում ստորագրվելու է Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի տեղակայման ժամկետի երկարաձգման վերաբերյալ արձանագրությունը, ըստ որի այդ ժամկետը կերկարաձգվի մինչև 2044 թվականը, Էդվարդ Ալբանդյանն ընդգծել է.
Более чёткая формулировка будет присутствовать.
Նոր պայմանագրում կլինի ավելի հստակ ձևակերպում այն մասին, որ ռուսական ռազմակայանը Ռուսաստանի շահերի պաշտպանության գործառույթներից բացի Հայաստանի զինվա ուժերի հետ համատեղ ապահովելու է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, և այդ նպատակներին հասնելու համար ռուսական կողմը աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանին սպառազինությամբ և ժամանակակից ռազմական տեխնիկայով ապահովելու
գործում։
Արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանը նաև բարձր է գնահատել Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերը Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում, հայտարարելով, որ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը քիչ ջանքեր չի գործադրում հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար։ Ռուսաստանի նախագահի նախաձեռնությամբ և մասնակցությամբ մի շարք հանդիպումներ են տեղի ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև, որոնք բավական արդյունավետ էին։ Նաև բանակցություններ տեղի ունեցան արտգործնախարարների մակարդակով Խարար Լավրովի միջնորդությամբ։ Ռուսաստանի այս բոլոր միջնորդական ջանքերն արժանացել են Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների, Ամերիկայի և Ֆրանսիայի դիարժեք աջակցությանը։
На встрече, состоявшейся в Санкт-Петербурге в июне,
այս տարվա հունիսին Սանկտպետերբուրգում կայացած հանդիպմանը կողմերին առաջարկվեց Մադրիդյան փաստաթղթի վերջին տարբերակը։ Հայաստանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները այս վերջին տարբերակի հիման վրա։ Խոսելով արտաքին քաղաքական մյուս հարցերում Հայաստանի և Ռուսաստանի համագործակցության մասին, Էդվարդ Ալբանդյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը սատարում է Եվրոպական անվտանգության պայմանագրի մշակման և ստորագրման Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնությունը։
Мы поддерживаем инициативу о разработке и подписании этого договора.
Պայմանագիրը շատ լավ տարրեր է պարունակում, ինչպիսին է Եվրոատլանտյան և Եվրասիական տարածաշրջանում գտնվող բոլոր պետությունների համար հավասարաչափ անվտանգությունը, և որ անընդունել է, որ որևէ պետության անվտանգություն ապահովի մեկ այլ պետության անվտանգության հաշվին, որևէ պետության մեկուսացման անթույլատրելիությունը, այնպես որ մենք ամբողջությամբ սատարում ենք այս նախաձեռնությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարը նաև բարձր է գնահատել Ռուսաստանի դերը որպես շատ կարևոր առևտրատնտեսական գործընկերոջ, ընդգծելով, որ Ռուսաստանը Հայաստանում գլխավոր ներդրողն է։
Это основной инвестор в Армении. Сегодня в Армении российские инвестиции достигли
2 միլիարդ 750 միլիոնի. Ռուսական կապիտալով 1400 կազմակերպություններ են Հայաստանում այսօր գործում։ Ռուսաստանը նաև հայկական ապրանքի գլխավոր շուկան է, այնպես որ անելու ենք հնարավորը երկու երկրների միջև տնտեսական հարաբերությունների ընդլայնման, ամրապնդման և զարգացման համար։
Укрепление и развитие экономических отношений между нашими двумя странами.
«Ռոսիա 24» հեռուստաալիքի հետ հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանը։
Ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։ Վերջին օրերին ռուսաստանյան ռազմաբազաների տեղակայման ժամկետները երկարաձգելու պայմանագրի մասին բազմաթիվ կողմ և դեմ կարծիքներ հնչեցին։ Իշխող կոալիցիանի դեմս ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի հավաստիացնում էր, թե մենք չենք կորցնում մեր ինքնիշխանությունը, ընդդիմությունը բազմաթիվ վերլուծաբաններն էր հակառակը, թե այդ պայմանագիրը կազդի մեր քաղաքականության վրա մանևրելու հնարավորությունը կնվազի։ առաջին նախագահի նախկին գլխավոր խորհրդական ռազմաբազաների մասին, առաջին պայմանագրի կնքման գործընթացին մասնակցած Ժիրայր Լիպարիտյանը նույնպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայ-ռուսական այդ պայմանագիրը չի ողջունել։ Նրա հետ հարցազրույցը վարել է Սարգիս Արությունյանը։
Ինչ մտահոգում է մեկ հարց, նման պայմանագիր, որ այդքան երկարաձգված ժամկետով է կնքվում, նշանակում է, որ ինչ-որ ձախողություն ունենք դիվանագիտական բնագավառում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախկին գլխավոր խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանը։ Այսինքն երկրի անվտանգությունը շատ ավելի վստահելու ենք ռազմական ոլորտին, քան դիվանագիտական, իսկ դա նշանակում է, որ մենք չենք կարողացել լուծել մեր հարցերը հարևանների հետ, շարունակեց նա։
Այսինքն ոչ Թուրքիո հետ կարողացանք հարցերը լուծել, ոչ էլ Ադրբեջանի հետ, ուրիշինչ փաստեբեր, որ ասենք որ չենք հաջողած մեր հարցերը լուծել, եւ ստիպված հիմա գնում ենք այս տեսակ քայլերի, դամ երբ արդարացում են ստիպված ենք ընդունել, որովհետեւ չենք կարողանում սուրս գալ այդ պրոբլեմներից։
Լիպարիտյանը կասկած հայտնեց, թե Հայաստանում ռուսական ռազմականի մասին պայմանագրի նոր տարբերակը կարող է Երևանի համար երաշխի հանդիսանալ Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում։
97-ի պայմանագիրը նույնիսկ պայման ունի, որ վստահեմ նորի մեջ պիտի լինի, այն է, որ ինքնապերապար Վոյվոդեն որ ռազմական գործողություն լինի Հայաստանի սահմաններում, այդ չի նշանակել, որ ինքնապերապար ավտոմատ կերպով Ռուսաստանը օժանդակության մուտք է։ Ընդհանրապես պայմանը այն է, որ եթե հարձակման ենթարկվի մեկ կողմը, խորհրդակցություն կլինի մյուս կողմի հետ, մյուս կողմն է, որ գորոշե իր մասնակցի թե ոչ, եւ այդ պայմանը չեմ կարծել, որ կփոխվի։
Եվ շարունակեց.
Նախ Թուրքիո բարակային ընդհանրում որ այո, եթե Թուրքիայից հարցավում լինի։ Բայց Ադրբեջանի բարակայից ես վստահ չեմ, որ Ռուսաստանը գուկա օժանդակության, որովհետև ասեմ, որ Ադրբեջանը առանց լուր կամ ցայնավոր համաձայնության Մոսկվայի նման հարցակում չի անի։
Հայաստանում ռազմական ներկայությունը եւ խորհրդանշական եւ ռազմավարական նշանակություն ունի Ռուսաստանի համար, նշեց Ժիրայր Լիպարիտյանը, ավելացնելով, որ Մոսկվան
մոտավորապես կվերադառնա եւ կփորձի վերստեղծել ոչ նախկին Սովետը, այլ Ասոցիացիան կոդի եւ շատ աճանում է այդ գործը, գրեթե ամենեղ, բացի դերևս Եվրոպայից։
Մեկնաբանելով հայտնի թիվ 5 արձանագրության նախագծում տեղ գտած այն դրույթը, ըստ որի ռուսական կողմը աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանի զինված ուժերին սպառազինության արդիականացման գործում, Լիպարիտյանը ընդգծեց, թե այստեղ կարևոր է հասկանալ այդ արդիականացման իրական արժեքը, իրականում ինչ չափով այն կկարողանա Հայաստանը պաշտպանել Թուրքիայից կամ ինչ կշիռ կունենա, եթե մյուս կողմից Ռուսաստանը զբաղվում է Ադրբեջանի սպառազինմամբ։
Այսինքն մենք մտնում ենք ինչ որ ժենկերու մրցույթի մեջ, որում մեջ դժողը պիտի լինի պետությունը եւ ժողովուրդը։ Լուծումը պետք է ուրիշ տեղ գտնել անվտանգության գարանտիային, այլապես ոնացվողը պիտի լինի ժողովուրդը։ Այսինքն մենք պիտի հավելյալ փող հատկացնենք ռազմական արդիականացման, որը մի կողմից ոչ մի գարանտիա չի դար մեր անվտանգության, երկրորդ պիտի այդ ռեսուրսները առնեն մեր տնտեսական, սոցիալական բնակավարներից։
Թե ինչու հայ-ռուսական նշված պայմանագիրը որոշվեց երկարաձգել այսօր եւ ինչ է դա նշանակում, ապա ըստ Լիպարիտյանի գլխավոր պատճառը պետք է փնտրել Հարավային Կովկասում Միացյալ Նահանգների թուլացման եւ Ռուսաստանի ազդեցության աճի մեջ։
Միացյալ Նահանգները չունեն այլևս այն ռեսուրսները, որ ժամանակին ունեին, Աֆղանստան, Իրաք, Պակիստան եւ այլ պրոբլեմներ, արավել ներքին պրոբլեմները իմ գարդիկովս որոշ չապով հետ կկաշվի Միացյալ Նահանգները, եւ սա առիթ է, որ այդ Ռուսաստանի հարցերը լուծե որքան կարող է։
Չեմ կարծում, թե հայ-ռուսական այս նոր պայմանավորվածությունից հետո արևմուտքում Հայաստանի վերաբերյալ պատկերացումների առումով շատ մեծ նորություն կլինի, ասաց Ժիրայր Լիպարիտյանը։
Հանրապես արևմուտքում Ամերիկայում այդ քաղաքական շերտը, որոնց գարդիկ ստեղծող կամ որոշում առնողներն են, միշտ էլ նկատած են, որ Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է և Ռուսաստանի ձեռքի տակ է, այնպես որ շատ մեծ նորություն չի կարող լինի։
Ընդհանրապես տարածաշրջանը մեծ փոփոխությունների առջև է, եզրափակեց մեր զրուցակիցը և նշեց.
Ես չեմ դարձել, որ մեր քաղաքական մտածողները եւ նույնիսկ ծերծ իշխանությունները լրջորեն մտածած են, թե այս բոլորը ինչ պիտի նշանակեն, եւ երբ այս փոփոխությունները իրենց լրումին հասնին, մենք որտեղ պիտի լինենք եւ ինչ պետք է անենք, որ ավելի զգար եւ խոցելի վիճակի մեջ չլինենք, եւ դե ինչ միջոցներ ունենք մենք այդ կարծիքը փոխելու, որ վնասողը մենք չլինենք, ինչպես անցյալին եւ պատմության մեջ եղած է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փլուզում է տեղի ունեցել Գյումրիում Glendale's Hills Ընկերության կառուցած եւ ընդամենը 1 ամիս առաջ շահագործման հանձնված շենքերից մեկում Շիրակի մարզի մեր թղթակիցն է մանրամասները փոխանցում։
Այս գիշեր ժամը 1:30-ի սահմաններում նորակառույց Մուշ 2 թաղամասի 16 շենքի 13 բնակարանի բնակիչ Անժիկ Մելիքյանի տան առաստաղը փլվել է։ Գրեթե ամբողջությամբ առաստաղից պոկվել էր բավականին հաստ ծեփաշերտը։ Որձեր ամուսինները որևէ վնասվածք չէին ստացել, զուտ պատահականություն համարեցին, քանի որ առաստաղից մի փոքր հատված չէր փլուզվել, հենց նրանց մահճակալի վերևի հատվածում, չնայած անկողնու վրա ծեպաշերտի խոշոր կտորներ կարելի էր տեսնել։ Նշել, որ պոկված ծեպաշերտի կտորները բավականին ծանր են և փլուզված հատվածում դրանց արվածից նույնիս տան տիրոջ գույքներ վնասվել։ Լսենք Տիկին Անժիկին։
Ամբողջ առաստաղը միանգամից չեմ ներկել։ Ամուսինս առաջի խմբի հաշվան տամ էի, ես մոտեցա ամուսնուս անգողնու ցանելու համար։ Ուի ժամանակ էլ արդեն հաշվան չեմ զգացել, ես լրիվ հրաշքով փրկվել ենք աղջիկ ջան, երկրաշարժ տեսած 18 տարեկան աղջիկս մնացած երկրաշարժին, հիմա ես երկրորդ երկրաշարժը ես տեսա։ Հնարավոր բան է, հիմա ինձ ինչ կսեն, որ այս բնակարանի մեջ ապրի։ Հնարավոր է մարդը այս վիճակով տեսնի իր աչքով ամեն ինչ ու այս բնակարանի մեջ ապրի։ Ես չեմ ուզե, ես կուտամ բալկները, թող ինձ մի անգամ տնակ տան իրանք։ Վերադարձում եմ տնակ վերադառնալ, քանզի այս բնակարանի մեջ ես մնամ ու ապրեմ։ Եթե ան որակ չեղնիս, դիշերվա տեսնի, փլվել գկլխուս։
Փլուզման մասին լուրը շատ արագ տարածվել էր ողջ քաղաքով մեկ։ Հարևան շենքերից ու նույնիսկ քաղաքից ով իմացել եկել էր սեփական աչքով տեսնելու, թե ինչ է տեղի ունեցել։
Վայ, վայ,
Ես ազնելիս կունենք, սարսափեին, որ չինարարդու կարտին են։ Ձավալ կաբրի կնա եկոց վերջի կավակե երտամետերում դոմիգում կդին հաբրի ոդը հնարավոր չէ վախենալու տեղը
ժողովրդին խապետին ու ախաթերեցին բան բայ անսամբլիա եկան դեր թադրոն խախտան մեդ խապետին բալիքնե պետին կայնատերեցին տղեցին գնացեք լավ է գնացեք կաբրի դոմիգնե սպարտակ։
Ինչպես բնակիչներն ասացին, ուրախությունը կարճ է տևել։ Գրեթե ամեն օր բնակարաններից նորանոր թերություններ են հայտնաբերվում։ Երկրաշարժ տեսած մարդու համար թիվ 1 մտահոգությունն անշուշտ մնում է շենքերի ամրության հարցը։ Որ շենքերն ամուր են ու անվտանգ, երաշխիք այտարումով ոչ ոք չի տվել։ Ամեն ինչ սահմանափակվել է զուտ խոսքերի ու խոստումների շրջանակներում։ Հիշեցնեմ քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանի խոսքը։
Գիտական կառույցները եկել են, տեղում ուսումնասիրություններ կատարել են եւ այդպիսի մտակ, վտանգ կամ մտավախություն չունեն։ Շենքերը սեսմակայի ունեն։
Իսկ շին կազմակերպության Գլենդել Հիլզի տնօրեն Վահե Ալմոյանը շենքերի շահագործման օրը հայտարարեց, որ դրանց որակը 1:1 ստուգվել է հատուկ հանձնաժողովի կողմից։ Նոր միայն ընդունվել է շահագործման։
Հանձնաժողովը հատ-հատ ստուգել է բնակարանները, ստուգել են տարբեր կազմակերպություններ հասարակական, ստուգել են քաղշինի վերահսկման այդ բաժնի տղաները, ստուգել են մարզի վերահսկողությունից քաղաքապետարանի, բոլորը ստուգել են, բոլոր ինչ նկատել են թեկուզ մաններ մենք վերացել ենք։ Եթե ինչ-որ բան էլ հանգարց կնկատվի, դա նշանակում է ինչ-որ մարդիկ իրանց գործը ինչ-որ չափով լավ չեն արել։
Իսկ ինչ վերաբերում է հայտնաբերված թերություններին, ապա Վահե Ալմոյանն այսպես արձագանքեց.
Միանշանակ կարելի ասել, որ ամեն ինչ արվելու է, որ չլինի, լինելու էլ դեպքում վերացվում են առանց քննարկման։
Եթե 1:1 ստուգված բնակարաններից այսքան թերություններ են հայտնաբերվում, սա բնակիչներին մտահոգում է, եւ հիմա իրենց անվտանգության համար երաշխիքներ են պահանջում։ Վերադառնանք այսօրվա գրանցված փլուզմանը։ Տանտերը Տիկին Անժիկը դիմել է Գլենդել Հիլս կազմակերպությանը, սակայն
Գլենդելին եկելու ներկայացուցիչը ասել է, եթե բողոքեցի նկարահանողների ներկան, ինչ կշայես։ Մենք էլ կնա եւ չսարկենք քո բնակարանդ։ Դե հիմի թող բարի եղնին, իմ բնակարանը չսարկեն։ Նախատան վաղը կուկա։ Ես հայդարակ կդենեմ ամբողջ Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ միասին։ Հայդարակ կդենեմ։ Սպես բան ով է տեսել։
Առհասարակ բնակիչները դժգոհեցին, որ Գլենդել Հիլզը անպատասխան է թողնում իրենց բողոքները, կապված հայտնաբերված թերությունների վերացման հետ։ Իսկ թե ինչու են այսքան շատ թերությունները և ով է պատասխան տալու անորակ շինարարության համար, այս հարցերն առայժմ անպատասխան են։ Գլենդել Հիլս կազմակերպությունից մեզ խոստացան առաջիկա 1-2 օրում պարզաբանում տալ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայտնաբերվել է մի գրություն, որն իբր մահվանից առաջ գրել է օրեր առաջ Տավուշի մարզի զորամասերից մեկում մահացած պայմանագրային զինծառայող 30-ամյա լեյտենանտ Արտակ Նազարյանը։ Նրա հարազատները, հիշեցնեմ, չեն հավատում նախաքննական մարմնի առաջ քաշած ինքնասպանության վարկածին, պնդում են, որ Արտակին սպանել են։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ի հայտ եկած վերջին այս փաստին անդրադառնում, լսենք Ռուզաննայի հաղորդումը։
Տավուշի մարզի 21-127 զորամասում մահացած լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի քույրը Ծովինար Նազարյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում տեղեկացրեց, որ կասկածելի հանգամանքներում մի գրություն է հայտնաբերվել, որտեղ իբրև թե Արտակը ինքնասպանության մասին խոստովանություն է անում։ Զինծառայողի հարազատները, ովքեր վստահ են, որ Արտակ Նազարյանին իրականում դաժանաբար սպանել են, նշում են, որ այդ գրությամբ թերևս փորձ է արվում տեղի ունեցած ներկայացնել իբրև ինքնասպանություն։
Ըստ այդ գրության ստացվում է, որ եղբայրս ինքնասպանություն է գործել, որովհետև այդտեղ ինքը գրում է, թե ինքն է դիմում այդ քայլին։ Այդ գրության մասին խոսակցություններ կային դեռ եւս առաջին օրերին, հետո դրանք անհետացան, չգիտես ինչի, հետո թուղթը հայտնվեց մի 10-12 թե քանի օր հետո, ու շատ կասկածելի է, թե ուր էր այդ թուղթը մինչև հիմա, եթե ինքն իսկապես ինքնասպանություն է գործել, եւ եթե այդ թուղթը կար, իրենք կարող էին ներկայացնել հենց սկզբից, որպեսզի իրենց կաշին փրկեին ու ասեին, տեսեք, այս մարդը իր ձեռքը գրել, այս մարդը գնացել ինքնասպան է եղել, բայց կներեք, եթե ինքը ինքնասպան է եղել, ինչը ես բացառում եմ, հնարավոր չի, որ ինքը ինքնասպան եղած լինի, ինչ գործ ունեն իր վրա խոշտանգման հետքեր։ Եթե այդ մարդը ինքնասպան էր պատրաստում լինել, եթե ինքը ինչ-որ գրություն էր գրում, թողնեք գնար ինքն իրեն խփեր, ինչի էիք խոշտանգում։
Իդեպ ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ դեպքի վայրում տեղազանության ժամանակ նման գրություն չի հայտնաբերվել, և հիմա պարզ չէ, թե ինչպես ի հայտ եկավ այդ գրությունը, և եթե իրականում նման գրություն եղել է, ապա ում մոտ է այն պահվել և ինչու այդ մասին չի հրապարակվել հենց սպանության օրը։ Նշենք, որ հայտնաբերված գրությունն արդեն իսկ ուղարկվել է ձեռագրաբանական փորձաքննության, ընդ որում դուժող կողմի պաշտպանի բացակայության պայմաններում։ Իդեպ մահացած զինծառայողի քրոջ Ծովինար Նազարյանի փոխանցմամբ կասկածելի պայմաններում հայտնաբերված գրությունից բացի հայտնաբերվել վերը նաև Արտակ Նազարյանի բլոկնոտը, որտեղ ընդամենը մի քանի էջ է եղել, մնացածը պատրված է եղել։ Թե ում ձեռքում է եղել այդ բլոկնոտը, ինչ փոփոխություններ են արվել, այս ամենը անհայտ է, սակայն մահացած զինծառայողի քույրը կասկածներ ունի, որ Արտակին վերագրվող այդ գրությունը սարքված է։
Ճիշտն ասած, այդ գրությունը իմ համար մի կոպեկի արժեք չունի, քանի որ իր վրա կան խոշտանգման հետքեր, իրեն խոշտանգել են։ Խոշտանգման պարագայում այդ գրությունը կարելի էր ստանալ ցանկացած ձևով, կարելի էր կեղծել, կարող էր ինչ-որ մեկը գրեր, ինչ ասես կարող էին անել։ Արժեք ունեն այն խոշտանգման հետքերը, որ իր վրա են, և պետք է պարզել, ովքեր են խոշտանգել, ինչ են արել։ Ես կարծում եմ, որ շատ դաժան ձևով են սպանել, և դա ոչ թե ինքնասպանության հասցնել է, այլ դա առանցնակի դաժանությամբ սպանություն է։ Ես կարծում եմ, որ պլանավորած է եղել։ Եթե անգամ Արտակը իր ձեռքով գրեր հարկադրանքի տակ, միևնույնն է, ոչինչ չի փոխվում, որովհետև իրենք պլանավորել են սպանել և սպանել են։
Թե որը կարող էր լինել 30-ամյա լեյտենանտին սպանելու դրդապատճառները, հարազատները տարբեր ենթադրություններ են անում։
Լսածից ստացվում է, որ եղբորս չեն հավանել, մյուս սպաները են պատճառով, որ ինքը զինվորների հետ լավ հարաբերություններ է ունեցել, զինվորներին խնամքով և սիրով է վերաբերվել։ Գաղտնիք չի, թե մեր բանակում ինչ բարքեր են տիրում, եթե դու զինվորի հետ լավ հարաբերություն ունես, նշանակում է նրա հետ առևտրի մեջ չես մտնում, և հետևաբար դու այդ կոռումպացված շղթայի օղակ չես դառնում։
Իդեպ, այն որ գումարտակի հրամանատարը եւ այսպես կոչված Զամպալիտը Նազարյանի հետ վատ հարաբերությունների մեջ են եղել, այդ մասին Արտակը ասել է ընտանիքի անդամներին։ Միջդեռ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում գումարտակի հրամանատարի անունը չի էր շոշափվում։ Արտակ Նազարյանի հարազատները պնդում են, որ տեղի ունեցածի համար պատասխանատվության պետք է ենթարկվի նաև գումարտակի հրամանատարը, միջդեռ նա հիմա ազատության մեջ է, պաշտպանության նախարարը ընդամենը նրան ազատել է աշխատանքից։
Ուր էր գումարտակի հրամանատարը, իր պատասխանատվության ներքո է եղել այս ամեն ինչը։ Ինչի է ինքը հիմա ազատության մեջ։ Զամպալիտն է նստած, նստած են երեք շարքայիններ։ Ես իհարկե չեմ կարող իմ հոգուն մեղք վերցնել ու ասել ում մեղքը ինչ չափով է, ով ինչ է արել, բայց թույլ չենք տան, որ որևէ մեղավոր հանկարծ դուրս մնա։
Ի դեպ, դուժող կողմի փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում իր մտահոգությունը հայտնեց նախաքննության ընթացքի վերաբերյալ, նշելով, որ կարծես թե փորձ է արվում պաշտպանել պաշտպանության նախարարության որոշ պաշտոնյաների։
Կարծում եմ, որ միևնույնն է, որքան էլ այդ մարդուն ուզենան պաշտպանեն, արդեն բավարար ապացույցներ կա։ Իմ կողմից չեմ հրապարակում անձի անունը, բայց իմ կողմից ասված անձին, կոնկրետ զինվորական վերադաս պաշտոնյաներին պատասխանատվության ենթարկելու համար, որովհետև արդեն իսկ կան հստակ ինֆորմացիաներ, եւ քրեական գործով ձեռք բերված, եւ քրեական գործից դուրս, որ այդ անձան ձեռքով կատարվել են որոշակի բաներ, որոնք իրավասու չեն եղել նրանց ձեռքով կատարվելուն, բայց չգիտեմ ինչու իրենք քիթը մտցրել են այդ ոլորտը։ Եվ եթե իրենք քիթը մտցրել են այդ ոլորտը եւ իրենց հետաքրքրել է Արտակ Նազարյանի վերաբերյալ որոշակի ապացույցներ այլաձևելուն, ես կարծում եմ, որ նրանք ունեցել են անձնական շահագրգռվածություն, այլ կերպ իրենք չեն խառնվել գործընթացին։
Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Թողարկման ընթացքում մահվան եւս մեկ հանգամանքի կանդրադառնանք, որին հարազատները մինչեւ օրսեր ինքնասպանություն չեն անվանում։ Խոսքը ապրիլի 13-ին Չարենցավանի ոստիկանությունում մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի գործի մասին է։ Այսօր շարունակվել է այդ գործով դատավարությունը, ռեպորտաժն այս պահին պատրաստվում է, այն կներկայացնենք ռոպեներ անց։ Շարունակենք եւ թողարկման այս հատվածում է օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթացնենք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ճակատագրական պայմանագիր վերնագրված խմբագրականում ասկթերթը անդրադառնալով Հայաստանում Ռուսաստանյան ռազմականի վերաբերյալ ստորագրվելիք պայմանագրին ընդհանրացնում է. Այդ պայմանագրային փոփոխությունները տարողունակ են ամեն տեսակետից եւ երկար ժամանակի համար վճռորոշ են լինելու ոչ միայն Հայաստանի, ոչ միայն հայ-ռուսական հարաբերությունների, այլև ողջ տարածաշրջանի համար։ Անշուշտ ստորագրվելիք պայմանագրի վերաբերյալ կարելի է նաեւ դրական մոտեցումներ ցուցաբերել։ Ադրբեջանի հետ պատերազմի հավանականության նվազում, Թուրքիայի հավակնությունների զսպում տարածաշրջանում Հայաստանի դիրքի վերաարժևորում եւ այլն։ Սակայն այնքան լուրջ են մտահոգությունները, այնքան ծանրակշիռ հարցադրումները եւ ընդհակառակը այնքան քիչ են անկեղծ ու հստակ բացատրությունները, որ օգոստոսի 19-ի գլխավոր իրադարձությունը ճակատագրական անկյունադարձ լինելու բոլոր տվյալները պահպանում է իր մեջ։ Նույն հարցին է անդրադառնում նաեւ հրապարակը։ Թերթում կարդում ենք. Ռուսաստանը ոչ միայն տնտեսական, այլև ռազմական ներկայությունն է ամրապնդում Կովկասում, Աբխազիայում եւ Հարավային Օսիայում ռազմաբազաններ, այդ թվում հակաօդային պաշտպանության ժամանակակից համակարգեր տեղակայելու Ուկրաինայի հետ կնքած պայմանագրով եւս 5 տասնամյակով Սևաստոպոլում Սևծովյան նավատորմի տեղակայումը երկարաձգելու, Կասպիան նավատորմը թարմացնելու եւ արդիականացնելու ծրագրերը պետք է դիտել այդ շարքի մեջ։ Հայաստանում ռուսական ծրագրերն ավելի ընդգրկուն են։ Ռազմակայանի վերաբերյալ պայմանագրի երկարաձգում նոր ատոմակայանի Հայաստան-Իրան երկաթուղու նավթամուղի նավթավերամշակման գործարանի կառուցման ծրագրեր, որոնք վկայում են, որ 200-ամյակի պատմություն ունեցող ռուսական զավթողական քաղաքականությունը Կովկասում շարունակվում է։ Ժամանակն իր հերթին բխեցնում է։ Հայաստանի իշխանության ներկայիս քաղաքականությունը տարիների վեր վարվող քաղաքականության հետևողական շարունակությունն է, ու միանգամայն բնական է, որ այդ քաղաքականության հետևանքն էլ պետք է ունենա իր դրամաբանական շարունակությունը, իդեմս նոր ստորագրվելիք համաձայնագրի։ Եվ այս դեպքում նույնիսկ զուտ անվտանգության բաղադրիչը դառնում է լիակատար խապկանք, եթե համարենք անգամ, որ այն կա, նշմարվում է։ Բանն այն է, որ այն երկրների դեպքում, որտեղ ներքին կյանքը կառավարող համակարգը գոյություն է պահպանում արտաքին հովանավորների հաշվին, մեղմասած ծիծաղելի է անվտանգության մասին որևէ խոսակցություն, քանի որ անվտանգության առաջին եւ կարևոր գրավականը հենց այն է, որ պետության ներքին կյանքը կառուցվում է սեփական հասարակության կարծիքի եւ կամքի վրա։ Հայաստանի պարագայում դա չկա, այդպիսի իրողություն գոյություն չունի, հակառակը կա հասարակական կարծիքի ու կամքի ցինիկ ոտնահարում։ Այդ պայմաններում մեծ հաշվով նույնիսկ ավելորդ է բանավեճ այն մասին, թե անվտանգության որ համակարգն է Հայաստանի համար առավել հուսալի, արևմտյան թե ռուսական։ Առավոտը հարց է ուղում ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանին։ Հոկտեմբերի առաջին օրերին մեկնարկելիք ԵԽԽՎ աշնանայի նստաշրջանում երկու խնդիր արդեն ունենք. ԵԽԽՎ-ում ԼՂ հարցով ենթահանձնաժողովի աշխատանքների վերականգնման հարցը եւ շվեդ падգամավոր Լինդլադի Հայաստանի հարցով համազեկուցող դառնալը։ Նաիրա Զոհրաբյանի պատասխանը. Նախ Լինդբլադը սեպտեմբերին դեռ պետք է ընտրվի պատգամավոր Շվեդիայում, խորհրդարանական ընտրություններն աշնանեն։ Իհարկե Լինդբլադի քարոզարշավով Շվեդիայում ակտիվորեն զբաղված է թուրք-ադրբեջանական համայնքը, որը ամենջանք գործադրելու է իր լոբիստին անցկացնելու համար։ Մնում է այն համոզմունքին, որ մոնիտորինգի հանձնաժողովի կողմից Լինդբլադին Հայաստանի հարցով համաձեկուցող նշանակելը Չաուշօղլուի ծրագրի բաղկացուցիչներից էր։ Մեկ բան հստակ է, թուրք-ադրբեջանական լոբիստ Լինդբլադը չի կարողանաչար լինել Հայաստանի հարցում, ուստի մեր պատվիրակությունն անպայման պիտի իր մտահոգությունները ձևակերպի և հայտնի, ինչ վերաբերում է ՎՀ-ժողովի ֆորմատում ԼՂ հարցով ենթահանձնաժողովի աշխատանքների վերսկսման Չաուշօղլուի համար փորձերին, ապա մեր դիրքորոշումը հայտնի է. Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը չի կարող տեղափոխվել ԵԽԽՎ-ի ձևաչափ, և դա թույլ չտալու համար պատվիրակությունն անկասկած հստակ քայլեր է ձեռնարկելու։ Հայոց աշխարհ թերթի տնտեսական մեկնաբանը գրում է. Ֆինանսական համակարգում դարձյալ մեծացել է զգուշավորությունը վարկային շուկայի նկատմամբ։ Չնայած տնտեսական իրավիճակի քիչ թե շատ կայունացմանը, այնուհանդերձ բանկերը խուսափում են միջոցներ տեղաբաշխել տնտեսության մեջ։ Այդ են վկայում ընթացիկ տարվա երկրորդ երրամսյակում բանկերի վարկային պորտֆելում կատարված փոփոխությունները, մինչ թվում էր, թե աստիճանաբար շուկայում վերականգնվում է միջճգնաժամային ակտիվությունը, վարկավորման աճը կրկին դանդաղել է։ Երկրորդ երրամսյակում բանկերի վարկային պորտֆելն ավելացել է ընդամենը 10 միլիարդ դրամով, այն դեպքում, երբ տնտեսական ակտիվությունը սովորաբար սկսում է հենց այդ ժամանակահատվածից։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Շարունակենք թողարկումը։ Երեք ցերեկը հզոր պայթյուն է հնչել Պյատի Գորսկում։ Քաղաքի կենտրոնում տեղակայված մեքենաներից մեկում պայթուցիկ սարք է տեղադրված եղել։ Քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքը հաղորդում է վիրավորների մասին, նրանց շարքում նաև հայկական անուններ կան։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի Ստավրոպոլի երկրամասի Պիտիգորսկ քաղաքում երեկերեկոյան տեղի ունեցած ավեկցիան արդյունքում տուժել է մոտ 30 մարդ, զոհեր չկան։ Քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն վիրավորներից 7-ը ազգությամբ են, բոլորն էլ երիտասարդ 19-ից 33 տարեկան։ Ընդ որում նրանցից մեկի 33-ամյա Շուշանիկ Մանուկյանի վիճակը ծանր է։ Այսօր նրան, ինչպես նաև ավեկցիան արդյունքում ծանր վնասվածքներ ստացած ևս 3 տղամարդկանց ինքնաթիռով Պիտիգորսկից Մոսկվա են տեղափոխել։ Հիշեցնենք, պայթունը որոտացել էր քաղաքի կենտրոնական Կիրովի անվան փողոցում սրճարաններից մեկի հարևանությամբ կայանված մեքենայում։ Ինչպես տեղից փոխանցում է Ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայության թղթակից Լադիա Լիդինյովան, մեքենան ամբողջովին նայրվել է եւ անգամ դրա գույնն ու մակնիշը իրավապահները դժվարությամբ են որոշել։ Պայթունն այնքան ուժգին էր, որ լրջորեն վնասվել են նաև այդ տարածքում կայանված մեքենաները։ 200 մետրի վրա բնակելի շենքերում կոտրվել են ապակիները, իսկ պայթունի էպիկենտրոնում գտնվող սրճարանը գրեթե ամբողջությամբ փլուզվել է, մնացել են միայն աղյուսե պատերը։ Երջանիկ պատահականությամբ ոչ ոք չի զոհվել։ Ազատություն ռադիոկանի թղթակցի խոսքով Կիրովի անվան փողոցը համարվում է հանգստավայր քաղաքի ամենամարդաշատ վայրերից մեկը, որի մի կողմում կենտրոնացած են խանութները, մյուսում ամառային սրճարանները, որտեղ այս օրերին հարյուրավոր մարդիկ են հանգստանում։ Իրավապահները առայժմ պաշտոնապես որևէ վարկած առաջ չեն քաշում Ինտերֆաքսի հետ զրույցում, սակայն քննությունը իրականացնող մարմնի ներկայացիչն ասել է, թե ձեռագիրը Հյուսեյն Կովկասում գործող գրոհայիններինն է, և հիմնականում այդ ուղությամբ են ընթանում քնչական գործողությունները։ Հետևելով 3 Պիտիգորսկում տեղի ունեցած ահաբեկությանը, այսօր անվտանգության հավելյալ միջոցառումներ են ձեռնարկվել Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում։
Ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Տարածաշրջանային մեկ թեմայի անդրադառնանք։ 2008-ի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Վրաստանը հայտարարեց, թե լքում է ԱՊՀ-ն։ Թղթաբանությունը 1 տարի տևեց և դե յուրե մեր հարևանը անկախպետությունների համագործակցության անդամ չէ արդեն 1 տարի։ Ինչ տվեց քաղաքական այս քայլը վրացիներին, թեմային Արմեն Քոլոյանը կանդրադառնա։
2009 թվականի օգոստոսի 18-ից Վրաստանն ի պաշտոն է դադարել է լինել նախկին խորհրդային տարածքում ստեղծված անկախ պետությունների համագործակցության անդամ, ինչպես են Վրաստանում գնահատում անցած 1 տարին։ Նախկին նախագահ Էդվարդ Շևարնաձեն այս շաբաթասկզբին ասել է, թե երկիրը սոցիալական պայթյունի եզրին է, բնակչության 50%-ը գործազուրկ է, եթե հույսի նշուլ ի հայտ չգա, ապա կարող է ապստամբություն տեղի ունենալ, հայտարարել է 2003 թվականի Վարդերի հեղափոխության արդյունքում գահանկեց արված նախագահը։ Մինչդեռ Մոսկվայի պետական համալսարանին առընթեր նախկին խորհրդային տարածքի հետազոտության կենտրոնի փոխտնօրեն Ալեքսանդր Կարավայևը ասել է, թե ԱՊՀ կազմից Վրաստանի դուրս գալը ընդհանուր առմամբ մեծ նշանակություն չի ունեցել։ Արդեն 2008-ին Վրաստանը կարողացել է նույն ԱՊՀ երկրների մեծ մասի հետ համագործակցությունը տեղափոխել երկկողմ հարթության վրա, ուստի ԱՊՀ-ից դուրս գալով Վրաստանը գործնականում ոչինչ չի կորցրել, ասել է Կարավայևը։ Իդեպ դուրս գալով ԱՊՀ-ից Վրաստանը այնուամենայնիվ չի կասեցրել իր մասնակցությունը ԱՊՀ շրջանակներում կնքված ավելի քան 75 միջազգային պայմանագրերին։ Ազատություն ռադիոկանի վրացական ծառայության մեկնաբան Դավիթ Չագանավայի փոխանցմամբ առևտրի բնագավառում անցած տարում էական փոփոխություն չի գրանցվել։ Վրաստանի թիվ 1 գործընկերը Թուրքիան է, երկրորդ տեղում Ադրբեջանն է, երրորդը Ուկրաինան է, չորրորդը Միացյալ Նահանգները և 5-րդը Ռուսաստանը։ Առաջին տասնյակում են մի շարք եվրոպական պետություններ, ինչպես նաև Հայաստանը։ Վրաստանի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր հայ համայնքի ակտիվ ներկայացուցիչ ներկայումս նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի խորհրդական Վամբայ Բուրտի կարծիքով անցած տարին ցույց է տալիս, որ Վրաստանը միանգամայն կարող էր գոյատևել առանց ԱՊՀ-ի։
Մենք սովորեցինք ինքնուրույն ապրել, դա ակնհայտ է, որ Վրաստանը կարողացավ գտնել նոր շուկաներ, դա էլ ակնհայտ է, որ Վրաստանի տնտեսությունը այս 2 տարվա ընթացքում աճել է 4-5%-ով, դա էլ ակնհայտ է։ Ճնշումը, որը Վրաստանի վրա գործադրում էր Ռուսաստանը, մենք սովորեցինք գտնել մեր գինիների նոր շուկաներ, ամեն ինչ գտանք, այսինքն Վրաստանը չվախեցավ դրանից։ Իհարկե լավ կլինի, որ այդ հարաբերությունները լիներ ավելի նորմալ, բայց սա բոլորովին Վրաստանի մեղքը չէր այն քայլին, որին դիմեց Վրաստանը։ Եկեք տեսեք Վրաստանի տնտեսությունը ինչպես է զարգանում՝ նոր գործոններ, նոր հյուրանոցներ, ճանապարհներ եւ այլ, եւ գինու շուկան գտանք արդեն եւ Եվրոպայում եւ Ամերիկայում։ Մեն ինչ այնպես չէ, դες ինչ որ մի երկրներ ցուն, եթե ես արկելում եմ ներբերել Վրաստանի ապրանքները, ուրեմն Վրաստանը կտապալվի։ Ոչ, ոչ։
Վերլուծաբանները նշում են, որ Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի կորստի զատ կա եւս մեկ ցավոտ հանգամանք, որը բխում է ռուս-վրացական հարաբերությունների վատթարացումից։ Դա վիզային ռեժիմն է, որը բազում դժվարություններ է բերել թե գործարարներին եւ թե շարքային քաղաքացիներին։
Պատմում էր Արմեն Քոլոյանը։ Տեղափոխվենք Հայաստան, ավակ դպրոցների թիվը նախորդ տարվա համեմատությամբ կավելանա գրեթե կրկնակի։ Նախաձեռնության հեղինակները պնդում են, թե այդ դպրոցները կթեթևացնեն ծնողների հոգսը կրկնուսույսներ վարձելու առումով։ Սակայն գնահատման և թեստավորման կենտրոնից այլ կարծիք է հնչում, թե դպրոցների ստեղծումը չի լուծի իր առջև դրված խնդիրը։ Իսկ այժմ փաստորեն դրանց թիվն ավելանում է։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանի ռեպորտաժը։
Գործող 48 ավակ դպրոցների ցանկը այս տարի կհամալրվի ևս 43-ով, 91 ավակ դպրոցներից 36-ը գտնվում են Երևանում, իսկ մնացածը մարզերի տարբեր քաղաքներում։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանը տեղեկացրեց, որ եթե անցյալ 2 տարիներին իրեն ցանկությամբ էին հիմնական դպրոցից տեղափոխվում ավակ դպրոց, ապա այս տարի գործընթացը պարտադիր է։ Նա տեղեկացրեց, որ աշակերտները կարող են գնալ նաև վարժարաններ։
Նրանք հիմա վերանորոգվում են, հետո նրանք կունենան լաբորատորիաներ, կունենան համակարգչային սենյակներ, կունենան էլեկտրոնային գրադարան, կլինի վերապատրաստում այդ դպրոցում աշխատող ուսուցիչների։ Կրկնուսույցը միանշանակ վերանում է, եթե ես հիմա իմ երեխային տանելու եմ այն 10-րդ դասարանը, որտեղ 3 տարի իմ երեխան ամեն օր, ասենք թե եթե նա ուզում է ընդունել ռոմանո-գերմանական ֆակուլտետ, ամեն օր անգլերեն է անցնում եւ բանավոր եւ գրավոր, ես արդեն հասկանում եմ, որ 3 տարում հաստատ իմ երեխային տալու են այն գիտելիքները, որը իրեն բուհում է, պետք որ ինքը մի տարում պիտի գնար դասախոսի տանը, տանջվելով համ ինքը տանջվում, համ ծնողը, համ դասախոսը, եւ վերջում չգիտես արդյունք լինում է թե ոչ։
Ավակ դպրոցների ծրագրերն արդեն մշակված են, ստեղծվել են նաեւ 10 եւ 11-րդ դասարանների համար նախատեսված դասագրքերը։ 11-րդ դասարանում աշակերտն ընտրում է առարկաների ժամականակի 50%-ը, իսկ 12-ում 70%-ը։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանը նշեց, որ տարվա ընթացքում մի քանի անգամ անցկացված ընթացիկ գնահատումները ցույց են տվել, որ ավակ դպրոցներում ևս վիճակն անմխիթար է։
Եթե ավակ դպրոցը իրեն կարդարացնի լիովին, եթե այնտեղ դասավանդեն բարձր մակարդակ ունեցող մանկավարժներ, եթե դա չլինի, ուրեմն կլինի արհեստական ուղակի մի խումբ փոխել մի դերից մի այդտեղ։ Պետք է շատ բարձր որակի մասնագետները ընտրել նորմալ վարձատրություն ունենան եւ ես դրան էլ բարձր մակարդակի նյութ մատուցեն, որը ուրեմն կբերի նրան, որը անհրաժեշտություն չի լինել լրացուցիչ գիտելիքներ ստանալ։ Կառաջում կրկնուսները ճիշտ է, ինչ որ իմաստով բացասական են դիտարկում, բայց դա դպրոցի նման մի բան է, վերջում մարդիկ սովորացնում։
Գուրգեն Խաչատրյանը հայտնեց, որ հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի նիստի ժամանակ նախարարը հորդորել է մեր բուհերի ռեկտորներին աջակցել ավակ դպրոցներին։
նույնիսկ եթե նրանք դասախոսները ինքները իրենք նախ դաս տան եւ այլն, որպեսզի այդ ավագ դպրոցները իրոք իմաստ ստանան եւ ունենանք ինչու՞ չէ կողնորոշված արդեն։ Ասենք ճարտարագիտականը մտածում է, որ այնտեղ գծագրություն եւ այլը որոշարարականներ բարձր, ասենք պատրաստության դեպքում, ու այդ կադրերը կգան իր ասմոտ ճարտարապետներ կդառնան, պետությունը պիտի մի խոսքով հովանավորի այդ մասնագիտությունները, աշխատատեղերը, հնարավոր նորմալ աշխատավարձերը, որպեսզի մենք արդյունք ունենանք։
Առաջին աշակերտը կարող է ընտրել տնտեսագիտական, բնագիտական կամ հումանիտար հոսքերը։ Նարինե Հովանիսյանի խոսքով ապագայում կարող են ավելանալ արհեստագործական եւ գեղարվեստական ուղղություններ։ Աշակերտների հիմնական մասն ընտրում է տնտեսագիտականն ու հումանիտարը։
Գոհ եմ, քանի որ տարբեր, ասենք ինչ որ մասնագիտություն ընտրած երեխաներ մի դասում են սովորում, երբ միայն իրենց ընտրած առարկաներն են խորացված անցնում եւ նրանց չեն ստիպում ուրիշ առարկաներ անցնել։ Կբավարար ինձ թվում։ Հաճելի է եւ ավելի հեշտ է, հեշտացում եմ քննքիրը։
Մենք ընտրել ենք տնտեսագիտական հոսքով ենք սովորում ու մաթեմատիկան շաբաթական ավելի շատ ժամեր, քան մնացած առարկաներ, որոնք պիտի հանդեն հոմքնություն ավելի խորացված ենք անցնում։
Տնտեսագիտական հոսք եմ ընտրել եւ ուզում եմ ուսումը շարունակեմ մտողությամբ։ Տեսնենք էլի հետագայում ոնց կդասավորվի։
Ընտրել եմ տնտեսագիտական հոսքում, ուզում եմ շարունակեմ, ընտրել եմ տնտեսական համալսարան։ Չէ, նույնն էլ չի ուզի, որտեղ նենց առարկաներ կան, որ հետագայում ինձ պետք չեն գա եւ ավելի լավ է անցնեմ այն առարկաները, որոնք ինձ հարգվելի հարկավոր են եւ խորացված կանցնեմ։
Նախարարությունից տեղեկացրին, որ գյուղերում, որտեղ կանդամնը մեկ դպրոց, ավակ չի ներդրվի, այն պարզապես կդառնա 12-ամյա։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Սեպտեմբերի 1-ի նախաշեմին դժգոհություններ են հնչում Լեռնային Ղարաբաղից։ Ծնողները բողոքում են, որ բազմաթիվ ծախսերի կողքին պարտադիր կատարման եւս մեկն է ավելացել բավական մեծը։ Ստիպված են 45,000 դրամ տալ յուրաքանչյուր երեխայի համար դպրոցական համազգեստ ձեռք բերելու նպատակով։ Ստեփանակերտի մեր թղթակիցը Լուսինե Մուսահելյանն է թեմային անդրադառնում։
Լեռնային Ղարաբաղի կրթության եւ գիտության նախարարությունը Ստեփանակերտ քաղաքի տարական դասարանի աշակերտներին պարտադրում է 45,000 դրամանոց համազգեստ կրել։ Նախարարության այս որոշումը աշակերտների ծնողների մոտ դժգոհություն է առաջացրել։
3 երեխա ունեմ, 45,000-ը 80,000 փող եմ ստանում, այդ եսը մենակ։ Ոնց հանգցնեք։ Ես կարող եմ երեխի շորը ես մեկին հացնեմ, սպիտակ տանեմ, 1000 դրամանոց միակ սարուշ կա։ Իսկ ոնց պիտի հացնեք։ Մենակ 50,000 պիտի տամ շորերին։ Ուտելը ես էլ վարձով եմ մնում։ Եվ իջակի չոք, եւ շատ նման ծնողն է, ինչքան ընկերություն շրջապատուն եմ, գիտեմ ոչ ձերի է։ Ստիպողը, ոչ մի ստիպողական բան չկա, կարող է երեխուց հացի փողը ես տամ շոր հացնեմ, ոչ մի դեպք։ Ուզում ա կառավարություն չլինի, ինչ ուզում ալնի։ Կարող ես որ տամ հացնեմ, հացի փողը բերի երեխաս ու չէ։ Ես 50,000 որ տամ առնեմ երեք երեխուց հացնեմ, բա հաց ու պիտի տա ուտի։ Վերլերի սաղ դասարաններ առնի, ես չեմ առնի։ Ինձ այդ ես ի վիճակի չեմ տրա։ Պիտի այն աշջենի այս ժանգներով լինի, որ ծնողը ստիպած, ես չեմ ասում հրաժարվում։ Եթե դալնի 15,000-ի սահմանում, պատալո 20,000-ի սահմանում կարնի, բայց 45,003 երեխամը շատ բարդ է։
45,000 դրամ արժողությամբ այդ համազգեստը վաճառվում է ընդամենը մի խանութում, որը պատկանում է Ղարաբաղցի հայտնի բիզնեսմեն, նախկին փոխվարչապետ Յուրի Ղազարյանի ընտանիքին։ Այս խանութի վաճառողուհին, ով չցանկացավ ներկայանալ, ասաց, որ խանութ այցելող ծնողները դժգոհում են համազգեստի գներից եւ ինքն էլ իր հերթին զարմանում է, թե ինչպես կարելի է չհարգել նախարարության նման գեղեցիկ որոշումը եւ չհավանել Թուրքիայից ներկրված այդ որակով համազգեստի փաթեթը։
Չեն հասկանում ոչ որակը, ոչ հարգում են այդ օրենքի ընդունած այս առաջարկությունով, որ պիտի դպրոցական համազգեստ լինի բոլորի համար միաձև, դե իրանք էլ արդեն իրանք դժգոհություններն են հայտնում գնում, բայց միևնույն է, պարտադիր բոլորն էլ հակնելու են ու շուտ հակնելու։ Պրոստը որ այս օրենքը ընդունված ասա շատ սիրուն է ու շատ գեղեցիկ է, նեսա դասարանում որ միանման հակնված լինեն, թե հարուստ երեխեքը, թե ճունևորինը, բայց
թե ինչպես է նախարարությունն ընտրել ներկրողին հայտնի չէ։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչու մրցույթ չի հայտարարվել համազգեստ ներկրող ցանկացողների լայն շրջանակների համար, կրթության եւ գիտության փոխնախարար Սլավա Ասարյանն այսպես պատասխանեց.
Ես քանի որ ինքս իրազեկված չեմ, այդ հարցում չեմ կարող պատասխանել։
Կրթության եւ գիտության փոխնախարարը, չնայած ծնողների դժգոհությանը, կոչ է անում նրանց այս ժամանակահատվածում միջոցներ հայթայթել համազգեստը ձեռք բերելու համար, քանի որ փոխնախարարի խոսքերով ուսումնական տարին պետք է սկսվի միասնական դպրոցական համազգեստով։
Դպրոցական միասնական համազգեստի անցման խնդիրը վաղուց է քննարկման առարկա դարձել, եւ այն, որ դա իրոք անհրաժեշտ է, մենք բոլորս դա ընդունում ենք, եւ կրթության եւ գիտության նախարարությունը նախաձեռնել է, որ անցում կատարվի միասնական դպրոցական համազգեստի։ Նպատակահարմար է գտել, որ սկսել տարական ուղագից, որտեղ այստեղ երեխաների մոտ առանձնակի դժգոհություններ չեն առաջանա։ Իսկ ասենք միջին և բարձր դասարանի սովորողների համար կարող են ասենք առանձնակի երեխաների շրջանում դժգոհություններ առաջանալ եւ այլն, կարելի կարճ ասած այս նախաձեռնությունը համարել ինչ որտեղ նաեւ փորձնական, որի արդյունքներով մենք իհարկե կանգ ճիշտ հետեւությունների։
Հակոստը թուրքական արտադրության է եւ ներկրված է Թուրքիայից։ Հակոստի այս փաթեթն իր մեջ պարունակում է սպորտային կոստյում, ջինսե, տաբատ, անդրավարտիկ, ձմեռային սվիտեր եւ փողկապ, իսկ իգական սեռի համար տաբատի փոխարեն կիսաշրջազգեստ։ Նախարարության տվյալներով ներկրված համազգեստը 3000 աշակերտների համար է եւ այս որոշումը վերաբերում է միայն Ստեփանակերտ քաղաքի 12 դպրոցների, առաջինից մինչև 4-րդ դասարանի աշակերտների համար։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ անդրադառնանք այս տարվա ապրիլին մահացած Վահան Խալաֆյանի դեպքին։ Հարազատները հիշեցնեմ, պնդում են, թե Խալաֆյանին սպանել են ոստիկանները, սակայն դատարան ուղարկված գործի հիմքում դրված է ինքնասպանության մեղադրանքը։ Այսօր դատարանում ցուցմունք է տվել այս դեպքից հետո ծառայողական քննության արդյունքում աշխատանքից հեռացված ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի պետը, ով պնդել է, թե ոստիկանությունում Խալաֆյանի նկատմամբ բռնություն չի կիրառվել։ Անուշ Մարտիրոսյանն է դատական այսօրվա նիստին ներկայացել։
Ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպան եղած Վահան Խալաֆյանի գործով այսօրվա դատական նիստի ժամանակ ցուցմունք տված ՎԿ ոստիկանության Չարենցավանի բաժանմունքի նախկին պետ Նորիկ Հեբոյանը դատարանին հայտնեց, թե Խալաֆյանի նկատմամբ բռնություններ չեն գործադրվել։
Ոչ մի բռնություններ չեն։ Ես իշքան ժամանակ ուղղել եմ բաժնում, եթե կատարեին ես կլսեի։ Իմ առաջի հարցը միշտ եղել է օպերատիվ խորհրդակցությունների ժամանակ զգուշացրել եմ բոլորին, որ բարի համբույր եղեք հակացիների նկատմամբ։ Ես աշխատել եմ Հանրապետության 5 մարզերում, իմ առաջի խնդիրը եղել բարի համբույր եղեք հակացիների, անօրինական ոչ մի գործողություններ չունեմ։
ՎԿ-ն ավելացրեց, որ նախաքննության ժամանակ իմացել է, թե այս գործով անբաստանյալ քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետ Աշոտ Հարությունյանը ապտակել է Խալաֆյանին, իսկ Խալաֆյանի ինքնասպանության մասին իմացել է այն ժամանակ բաժանմունքի օպերլիազոր, հիմա անբաստանյալ Մորիս Հայրապետյանի։
Տեսավոր Խալաֆյանը վայրընկած էր գետին, օպերները առաջի բուժողում չունեին։
Ինչ ձևով էր ընկած, դիտքը կնկարագրեք։
Մեջքի վրա էր ընկած։
Իսկ որպես պատասխանատու անձ, դուք ձեզ մեղավոր չեք զգում, որ չեք վերահսկել այնպես, որ նման բան տեղի չունենա։
Իսկ ինչ որ վերահսկեի, ինչ կարանդի որ վերահսկեի, աշխատանք էր, սովորական աշխատանք էին կատարում մարդիկ։ Միշտ պետք է ամեն օր չի կարա։
Դուք ձեր
մտնի հաշտասենյակներ նայ ոնց են աշխատում, ինչ է ինչ։
ՎԿ-ն ասաց, թե չի հիշում Արյուն Խալաֆյանի վրա։ Նույն պատասխաններ տվել նաև մինչ օրս ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի պետի տեղակալ Սամվել Տոնոյանը նախորդ նիստի ժամանակ։ Աշոտ Հարությունյանը հայտարարեց.
Արեգիտե իշխանիզմով չի նամելի ստանալ, մեր դրամը չեն գնալու դապը։
Այսօր հարցակննված անբաստանյալ Խալաֆյանին բերման ենթարկելու ժամանակ քրեական հետախուզության բաժանմունքի օպերլիազոր Մորես Հայրապետյանը կսկտուր ցուցմունքից հետո մի շարք հարցերի չպատասխանեց, սակայն պատմեց, թե բամբակ է դնում Խալաֆյանի որովայնի արյունոտ վերքերի վրա, թե կոնկրետ որ կտրվածքի վրա անբաստանյալ Հայրապետյանը չհստակեցրեց։ Նա պատմեց, թե ինքն է Աշոտ Հարությունյանի ցուցումով բերման ենթարկել Վահան Խալաֆյանին։
Աշոտ Հարությունյանը այդ ծեցից հետո, հարվածներից հետո հարվածում էր ոտքերին, որովայնի շրջանում եւ գլխի։ Զրույց սկսվեց Վահանի եւ Աշոտ Հարությունյանի միջեւ։
Աշոտ Հարությունյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ։
Մորես Հայրապետյանը դե այդպես կոչված նախաքննության փուլում, եթե այստեղ նախաքննության ընթացքում տվել է իրականությանը չհամապատասխանող ցուցումներ, որով իր ողջ մեղքը պատասել է թե ին, թե Գարիկ Դարսյան եւ թե Գագին Ղազարյանի վզին։ Մասնավորապես սրա ցուցումներում ակնհայտ սուտ է, թե իբր ես իմ աշխատասենյակում ծեցի եմ ենթարկել եւ հայոյել Վահան Խալաֆյանին։
Մորես Հայրապետյանը նաեւ ցուցմունք տվեց, թե կազմել է բերման ենթարկելու մասին արձանագրությունը։
Աշոտ Հարությունյանը ինձ ասաց, որ Համլետի հետ տարեք Վահանին Միրումյան Կամոյի աշխատասենյակ, որպեսզի կազմենք բերման արձանագրությունը եւ խուզարկության արձանագրությունը։ Բերման արձանագրությունը ես եմ կազմել, բերման արձանագրությունը կազմել եմ, Վահան Խալաֆյանը չի ստորագրել բերման արձանագրությունը։
Հայրապետյանը նշեց, որ այդ նույն սենյակում էր մյուս ամբաստանյալ ավակ օպերլիազոր Գարիկ Դավթյանը։ Վերջինս ասաց, որ ամբողջ օրվա ընթացքում եղել է այդ աշխատասենյակում եւ չի տեսել, որ նախքան Վահան Խալաֆյանի մահանալը կամ հիվանդանոց տանելն է կազմվել բերման ենթարկելու արձանագրությունը։
Ինն նկատիչ չի կազմվել։
Ինչ է մահանալը տեսել եք, որ չի կազմվել։
Միջև հիվանդանոց տանելը։
Միջև հիվանդանոց տանելը չի կազմվել։
Ես չեմ տեսել։
Գարիկ Դավթյանը պատմում էր, թե Վահան Խալաֆյանը ինչպես է դանակով հարվածել ինքն իրեն։
Բայց շարժում բան լսեցի, ես գնոպս թեգեցի աչ, որտեղ Խալաֆյանը նստած էր։ Ուրեմն այն պահ նկարեցի, որ ձեռքը շկաֆից հանեց դանակը այս վիճակում, այնքան ակնթարթորեն եղավ կանգնեց, այս ձեռով շորը բարձրացրեց, ես զգացի, որ ուզում եմ քաշի։
Դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչը հարցրեց, կարող է ամբաստանյալը ցույց տալ, թե ինչպես Խալաֆյանը հասցրեց մի քանի ոստիկանների ներկայությամբ ինքնասպան լինել։
Միգուցե ես դանդաղաշարժեմ, դժվար կարամանամ։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
Տարվա սկզբից երիտասարդական «Մենք ենք այս քաղաքի տերը» շարժումը պայքարում է, որ Երևանի ուսանողական այգում չվերածվի կանաչ տարածքը։ Շինարարությունը տարածքում չհաջողվեց կանգնեցնել, ավելին այն նախատեսվածից ավելի ծավալուն է այժմ ներկայանում երևանցիներին, թեմային Լիլիթ Հարությունյանն է անդրադառնում։
Գյուղատնտեսական համալսարանի և ազգային գրադարանի միջև գտնվող ուսանողական այգում կատարվող շինարարական աշխատանքները խախտումներով են իրականացվում։ Մասնավորապես կառուցվող շինությունը ավելի ծավալուն է, քան թույլ է տալիս նախագիծը, ասում է Հանուն մարդկային կայուն զարգացման ասոցիացիայի նախագահ Կարինե Դանիելյանը։
Նկարը, նախագիծը, որը կախված է կառույցի կողքին, որտեղ փոքր շինություն է մեկ հարկանի և թեթև այսպես կառույց է, բայց տեսնում ենք, թե ինչ է հառնում այնտեղ, արդեն երրորդ հարկն է կառուցվում և հստակ հսկայական տարածք է վերցված։
Մոտ մեկ ամիս առաջ հանրային խորհրդի անդամ Կարինե Դանիելյանը և հանրային խորհրդի բնապահպանության ենթահանձնաժողովի նախագահ Նազելի Վարդանյանը նամակ են ուղղել քաղաքաշինության և բնապահպանության նախարարություններին, նաև քաղաքապետարանին, առաջարկելով դադարեցնել շինարարական աշխատանքները և պարզաբանել այս հարցը։ Բնապահպանության նախարարությունից և քաղաքապետարանից դեռ պատասխան չենք ստացել, ասում է Կարինե Դանիելյանը։
Բայց արդեն ունենք պատասխան քաղաքաշինության նախարարությունից, որտեղից հասկացվում է, որ այն թույլտվությունը, որ քաղաքապետարանը տվել է կառույցի համար, ինքը իրեն մեջ հակասություններ է պարունակում։ Մի կողմից ասված է, որ պետք է կառուցվի այն տարածքում, որը որ եղել է նախկին կառույցը, եւ այդ առումով այն ինչ որ թույլտվություն այնտեղ նկարը կախված է, շատ ճիշտ է, բայց մյուս կողմից թույլ է տվել իրականացնել կառույցը շատ ավելի լայն տարածքի վրա, շատ ավելի խոշոր կառույցի, եւ կառուցապատման տոկոսը բավականին բարձր է։ Եվ ստացվել է, որ կառուցապատողը իրեն իոքուտ է պարզաբանել այդ հակասությունը և կառուցել է այդպեսի հսկայական կառույց։
Ըստ քաղաքաշինության նախարարությունից ստացված պատասխանի կարիք կա վերանայելու նախագիծը, և այն պետք է համապատասխանեցվի նախնական պայմաններին։
Եվ ինչպես իրեն գրում են, ներկայումս դրանք, այսինքն նախագծերը, գտնվում են վերանախագծման փուլում և կատարվելու են ծավալատարածքային ռադիկալ փոփոխություններ։ Քաղաքաշինության նախարարության աշխատակազմի քաղաքաշինական պետական տեսչությունը կապահովի անհրաժեշտ վերահսկողությունը, որպեսզի օբյեկտի կառուցումը իրականացվի փոփոխված նախագծային փաստաթղթերին համապատասխան։
Քաղաքապետարանում այսօր տարբեր պատճառներ բերելով խուսափեցին պատասխանել մեր այն հարցին, թե ինչպես է ստացվել, որ իրենց թույլտվության մեջ տեղ են գտել այս անհամապատասխանությունները, իսկ Կարինե Դանիելյանը կարծում է, որ եթե իսկապես քաղաքաշինության նախարարությունը ստիպի կառուցապատ պատողին փոխել նախագիծը, սա կարող է նախադեպ դառնալ։
Դա պետք է, որ լինի նախադեպ, որ մարդիկ հասկանան, ուղղակի, որ կարող է պատահել, քանդվել այն, ինչ որ կառուցվել է անօրեն շրջակա միջավայրին վտանգող վնասով։ Հիմա այդեղ եղել է փոքր շինություն, ժամանակին ճիշտ է դրադեմել ենք պայքարը, չի ստացվել։ Հիմա այդ փոքր շինությունը նույն մակարդակով թողնել, ուղղակի արդիականացնել, դա մի փոքր բարձրացնել, ինչպես էստեղ ասվածը, լավ, թող լինի, բայց դրա փոխարեն հսկայական շենք կառուցել։
Իսկ այդ հսկայական շենքի կառուցումը այգում շարունակվում է մինչ այսօր, թեև քաղաքաշինության նախարարությունից այս նամակը ստացվել է մոտ 10 օր առաջ։ Դե իսկ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի շրջակա միջավայրի քաղաքականության փորձագետ Սոնա Էվազյանը համոզված է, որ բնապահպանների, պարզապես քաղաքացիների ու տարբեր կազմակերպությունների պայքարը քիչ արդյունավետ է, քանի որ անօրինական կառուցապատումն ու կանաչ տարածքների ոչնչացումը և առհասարակ օրենքի չպահպանումը հովանավորվում է տարբեր պաշտոնյաների կողմից։
Եվ փաստորեն մենք պայքարում ենք գործընթացների դեմ, որոնք որ հովանավորվում են ամենաբարձր մակարդակներով։ Եվ այդ է պատճառը, որ մասնավորապես ուսանողական այգում, չնայած այդքան բարձրաձայնելուց հետո, որ ինչպիսի օրենքներ են խախտվում, ինչպիսի խնդիրներ կան, ինչպիսի բարոյական հարցեր կան, մշակութային հարցեր կան, չնայած այդ ամենին ոչ մի հարց չի լուծվել և բավականին հանդգնորեն շնարարությունը շարունակվում է, իսկ նույնիսկ հարցականի տակ չի դրվում այդ շնարարության շարունակել չշարունակելու հարցը, դա պարզապես նեղություն արտահայտության համար լկտի վարմունքի օրինակ է իրենից ներկայացնում։
Իսկ քաղաքապետարանի թույլտվության մեջ առկա անհավատասխանությունը Սոնա Էվազյանը պատահական երևույթ չի համարում։
Դա առավել եւս վկայում է, որ քաղաքապետարանն է այստեղ մեղավոր եւ ինքն է փորձում ինչ-որ խաղեր խաղալ եւ ինքն է հովանավորում քաղաքապետական միգուցե ավելի բարձր մակարդակով հովանավորվում է այդ անօրինական շինարարությունը։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորի ռուսական համայնքը մոտ 300 հոգանոց է տարիների ընթացքում է տարածքում ապրողների թիվն այդքան նվազել, աշխատանքի ապրուստի հետ խնդիրներ ունենալու պատճառով են նրանք լքել իրենց տներն ու Ռուսաստան տեղափոխվել։ Հիմա Ռուսաստանից են հյուր սպասում Դմիտրի Մեդվեդևին, Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Երևանից Վանաձոր չհասած ավտոճանապարհի եզրին հայ-ռուս բարեկամությունը խորհրդանշող մի հուշարձան կա։ Այստեղ եղբայրական գերեզմանոցում են հուղարկավորված երկու դար առաջ 1804 թվականի ռուս-պարսկական պատերազմում ընկած 114 ռուս զինվորներն ու 60 հայերը։ Հուշարձանն անտարբերության է մատնված, փողոքում է Վանաձորի ռուսական մշակույթի օջախ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ջուլետա Կուզինան։
Երկու բան որ պահեն, ամիսը գոնե երկու անգամ ջրեն։ Я шланги уже купила, 100 метров оттуда тянем вот это. Но все время я... Мы же общественная организация, у нас нет денег. Вот мы хотим какого-нибудь спонсора. В месяц 100 долларов хватит, и то не всегда.
Հուշարձանի տարածքը մոլախոտերով է ծածկված։ Մի քանի ամիս առաջ Կուզինայի ու նրան ընկերների տնկած ծառերն էլ չորանում են, ոչ ջուր կա, ոչ էլ ջրող։
Но такое солнце, а здесь воды нет. И вот вопрос организации вот этой поливочных работ.
Ծառողին, որ խորհրդանշում է ռուս-հայկական բարեկամությունը, խնանվում է ռուսներին իր շուրջը հավաքած Կուզինայի կազմակերպության կողմից ու միջոցներով։ Իշխանությունները որևէ աջակցություն չեն ցուցաբերել ու չեն էլ մտահոգվում հուշարձան համարվող տարածքի խնամքով։ Մարզային իշխանությունները փող չունեն, բայց մարդկային մոտեցման խնդիր է սա, ասում է Կուզինան ու շարունակում, թե եթե դիմի ասենք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, մարզային իշխանությունները կտարակուսեն։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին ու նրա աշխատակազմին դիմելը Կուզինան համարում է անհարմար, ոչ պատվաբեր մարզի իշխանությունների համար։
Ախր прийти сказать Медведеву, вот знаете, что вот эта братская могила, это просто даже не престижно спросить месяц 100 долларов у Медведева.
Ջուլետա Կուզինան ազգությամբ ռուս է, ծնունդով գյումրեցի, զինվորական հայրը մասնակցելով հայրենական պատերազմին Հայաստանում էլ հաստատվեց, ծնունդով գյումրեցի ազգությամբ ռուսկինը Ռուսաստան գնալու մտադրություն երբեք չի ունեցել, կես կատակ, կես լուրջ ասում է։
Առաջի ռուսը հայա եղել։
Հայրն ու մայրը Հայաստանում են հուղարկավորված, ինքն էլ հաստատվել է Վանաձորում ու իր հիմնադրած կազմակերպության շուրջը հավաքել ռուսներին։ Վանաձորում ռուս քիչ է մնացել, եթե խորհրդային տարիներին Լոռիում 15,000 ռուս կար, հիմա դրանց թիվը Վանաձորում հասել է 300-ի, գնացել են Ռուսաստան, ասում է Կուզինան, պատճառաբանելով սոցիալական վատ վիճակը։ Մեդվեդևի այցից թեև էական փոփոխություններ չեն ակնկալում ռուսները, բայց կարծում են, որ լավ կլիներ, եթե Ռուսաստանի աջակցությամբ վերագործարկվեին Վանաձորի գործարանները։
Если здесь экономика будет более... Откроются какие-нибудь заводы, откроются рабочие места.
Հայ-ռուս բարեկամություն այնքան ամուր է, որ Մեդվեդևն այն ընդամենը կարող է էլ ավելի ամրապնդել, ասում է Կուզինան։
Он единственно может добавить еще больше цемента. А то, что наша дружба крепкая...
Վանաձորի ռուսների հավաքատեղին ռուս ուղափար եկեղեցին է։ Татьяна Жуковская եկեղեցու մոմավաճառն է։
Տուչեն пенсию, живём, всё нормально. В основном церковь на армянах держится.
Они делают пожертвования и в ящик больше отпускают, и всегда свечей много покупают.
78-ամյա Տատյանան հայկին է եղել, այս է հիմնական պատճառը, որ Ռուսաստան գնալ չի շտապել։ Տատյանային Ռուսաստանից Հայաստան ամուսին է բերել, ասում է, թե իր ամուսնուս լավ մարդ դեռ չի հանդիպել, գիտնական էր։
Он знаете, человек какой, самый замечательный. Он был замдиректором по научной работе в институте неавтоматика. И таких людей, как мой муж был, в Армении, наверное, один был на всю Армению.
На ուրախ է, որ իր հայրենիքից մարդ է գալու Հայաստան.
Почему ж не хотим с медведем встретиться, если возможность будет такая? Пожелать благополучия, здоровья, удачи в жизни. И это тоже уже много будет.
Ռուսուղափառ եկեղեցին թեև պատկանում է Կրասնոդարի և Նովոռոսիսկի թեմին, որևէ աջակցություն չի ստանում ոչ ոքից, այդ է պատճառը, որ այն ոչ ջահ ունի, ոչ եկեղեցական հարուստ պարագաներ, ոչ քահանա, ոչ էլ շրջափակված է ցանկապատով, մի խոսքով անխնամ վիճակում է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեք մեզ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան ժամը 9-ից 3-ին, երեկոյան 7-ին ուղիղ եթերում։ Օրվա անցուդարձին ծանոթացեք նաև մեր ինտերնետային azatutyun.am կայքում։ Այս պահին Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ հրաժեշտ է տալիս։ Հաջողություն։